сыйымлык радиоңлугу жыла. 10-март күнү Тибет козголонун 48 жылдыгы мунасы менен Канаданын Ванкувер шаарында Кытай дайырларына каршы нааразылык намайышы өткөрүлдү. Бир нече саат давам кылган бул намайышка инсан хукуктары тешкилатларынын вакилдери, өкмөт кадимлери, парламент азалары ва Канададагы аммий тешкилатынын вакилдери катнашкан болуп, уйгур вакилдери бул намайыш себебинен яралды. Кытай консулу алдыда өткөрүлгөн намайышка уйгур вакили сөз кылыш фурсатына эрешти. Бул намайыш жана Тибет мустакылык, Шарк Туркстанга мустакылык дегендек шоорлор тоолонду. Бунундан илгери Ванкувердеги уйгурлар 2-нче айның 5-нче көне Олжи кыргынчылыгының 10 жылдыгы мунасы белән Ванкувер тарихында тунҗы кетем Кытай хөкүмәтенә каршы наразылык намайышы алып барган иде. Без бу мөнәсәбәт белән Ванкуверда ултырышлык уйгыр сиясәт палиятчы Өмәрҗан әфәндене зиярат кылганыбызда, ул бу кытымгы намайышның оралаштыру сәбәпләре ва җарыянын тунышырып мондак диде.
Сөйгән нәрсә яхшы намайыш булды, Тибет Ванкувер комитетының ке итәкчелегендә намайыш тәшкилләнеп, 1959 елда 10 март көне Далай Ламаның Тибет халкының Индистанга кичип киткән көн мөнәсәбәтенә янтырлыкның кулдан китиш мөнәсәбәте көне икән бу Тибет халкы өчен интернет бер мөһим бер көндә безнең намайыш кечеп калды. Безнең шуңардан биреп намайыш катнашып калды. Намайыш нәрсә яхшы үтте. 300-дән артык кеше катнашты намайышка. Шу намайыш яна Канада хөкүмәтенең адамлары ва артык инсан хакы тәшкилатларының адамлары ва шуңардан бер тарафы мөхбирләр ва халыклар башка тарафы non-profit organizationлардан кушылып 300-дән артык кеше катнашты намайышка.
Өмәрҗан бу кытымкы намайышты тоуланган шуарлар ва бу намайышты үзенең сөз кылыш фурсатына эрешкәнлегене баян кылып мондак диде.
Намайышта Тибет мустакыллык, Стерлингтон чоң ва кичик ялтыктарны лама куеп турсун, Далай Лама үзен өмүр көрсүн дегендек шуарлар ва анда башка Кытай Тибеттин чектесин анда Тибетлардын атраптарын айланган вакытта шаар көчөсү Даунтон мәркезлик айланган вакытта Кытайның милли аммаймыз, Кытайның милли спесис мәйтін атасыда, шу шуар ойлан тонуның маңды, әк Кытай консулын алдыр кәр. Кытай консулда Тибет комитетінің башлықты бір сөз күтті бізің шарқысын тұсар оқу ұйғырлардың чекетші баған тұқ мәнді ая, яны бір түсіміні ашқарға үшін қалмайдыған дұрыстым. Біз тек үнәрін ұрақта бізің шарқы Түркістан халкының тәхтерінің Тибет халкының тәхтерінің оқшаш икәнлегенә дөрмә оқшашлар Тибет халкы оқшаш мустакыл таләп кылганлыгыбызны сезләп дөрмә Тибет халкы белән намаз кылдык, шарт алдык. Ванкувердә Тибет халкы асасен безнең тоныды сөйгән. Булакта яшәдегән буны Тибет мустакыл халкының кулларыдан канадалыкларны безнең тоныды без сөйгән. Шуларга хәтта яхшы кешенчелекне бәздек
Канаданың Кечокян кыргыгы жайлашкан Ванкувер шаарына уйгурлардың жерлешкенеге 15 жыл болып калды. Кытайлар мәркездик олтыраклашкан ва Кытайның тәсири күчтүк болгон бу шаарда бунун элгири уйгурлар тарабынан Кытай өкмөтүнө каршы нааразылык фаалиятлары элеп берилмеген болуп, факат бу жыл 2-нче айның 5-нче күнү уйгурлар Голжи кыргынчылыгынын 10 жылдыгы мунасабаты менен нааразылык намайышы өткөзгөн эди. Өмөрҗан эфенди бу кытымкы намайышын тилгелеп мындак деди.
Ванкувер яшәгән бер төркем уйгырлар яшла берләшеп намайыш урнаштырды. Икенче аның 500 мең намайыш да яхшы үтте. Булган намайышта 31 кеше катнашты. Бу якта уйгырлардан Афганистан дигән уйгырлар бар, Ванкувер яшәде, Казакстан дигән уйгырлар бар, Ванкувер яшәде. Ва шунда кла Шарк Туркстан дигән уйгырлар. Ондан башка сезнең намайышыгыз катнашкан уярлык милләтләрдән канадалык, инглизләр. Ва шунда кла Бүтүн Тибет милләтендә мо, Тибет халкының мо катнашкан тәшкилнең 5-нче көне. Безнең шу мөнәсәбәт белән, чөнки Тибет халкының урлаштырган намайышка бирип
Ömercan Efendi, demokratik devletlerde yaşavatkan Uygurlarının Xitay'nın bastır siyasetlerine karşı narazlık faaliyetlerini elip verişinin onlarının kanunu, hukuki ve vicdani burçikkenliğini bayan kılıp mundaq dedi.
Yeterlerdir, biz dünyanın kayır yaşamayız, biz Uygur halkı, biz daha bir Uygur kızımızın milletimizde yeterli de kanında şekil yakış konuştursak, halkımızın izlevatkan zulmüne kanında dünya anlatarsak, konuşturarsak, bu bizim vatanımız için, milletimiz için faydalı. Bütün dünyadaki Uygur'un namayışlı ve aktif katmışına şahsen ben ürkünüm sorayım. Herkes cümret devletinde erkin devlet mesela Amerika'da mesela Kanada'da namayış kılık bizimki bütün siyasi hukukumuz. Bu Kanada asas kanununda belgelenen. Kanada bir multikültürel Kanada. Bu bir tarihin milletlerin meciyeti ortaklaşkan bir Kanada. Bu yakta başka çoğu milletlerde okşayış derecede biz Arslan'daki milletlerinin siyasi ve medeni hukuklarını okşayış şekilde Kanada asas kanun tarifinin kurulundu. Kanada'da namayış kılış, Kanada'da Kıtay hükümeti şart olmuş, Kıtay hükümetinin faaliyetleri kartta narazılıkımızın güldürüş, bu bizim bütün siyasi hukukumuz. Ve bu münasebetle ben Vancouver'daki, Kanada'daki, Amerika'daki ve bütün dünyadaki Uygurlarına özür tutulatkan devletlerde devamlılık namayış kılıp duruşuna Kıtay hükümeti kartta izolatkan halkımızdan arzu armanlarına, şuranın dertlerinin dünya anlayışına ötünüme telap kılama.
Bu Vancouver'daki Uygurlarının Kıtay hükümetindeki karşı elip bargan ikinci katımlık siyasi faaliyeti bulup hesaplanıdı. Kanada'nın ikinci çoğun şehri bolgan Vancouver'da 150 etrafıda Uygur ailesi yaşaydı. Hürmet radyo anlıkçılar. Yukarıda Kanada'nın Vancouver şehrinde Uygurlarının Tibetçiler bilen birle Kıtay hükümetindeki karşı narazlık namayışı elip bargallığı hakkıdaki programını aldılar. Bunu Kanada'nın Kamil Tursun değerlendi. Hayır hoş.